Góðan og blessan daginn allsumul. Þátturinn í dag með aðeins öðruvísi sniði en vanlega, en hann sérstaklega tilengjaður alþjóðlega mannusteginum 2021. Ég fekk til mín alveg frábæra gesti sem eigaði allir sameiginlegt að starfa við mannusmál og eru núverandi og fyrirverandi formenn mannus, félags mannusfólks á Íslandi. En það eru Ásdís Eir sem núverandi formaður félagsins, Ketill Berg, Dröfn, Ella Sigga og Brynjar Már. Í þættinum ræðum við meðal annars hverjar eru helstu áherslur í mannusmálum í dag og hvert þróun í mannusmálum mun leiða okkur næstu árin. En það líka gaman að segja frá því að það einnig til vídeoútgáfa af þessum þætti sem til dæmis hægt að nálgast á heimasíðu félagsins mannusfólk.is. Ég mæli með að kíkja á það. Við svín lúkkum öll í stúdíóinu hjá Akademias. En þessi þáttur í boði Akademias, Alfred, 50 Skills og Mútu. Hjá Akademias búið upp á fjöldan allan að lengri og styttri námskeiðum og það sem ber hæst klárlega mini MBA námið hjá þeim. Fjölbreytt, skemmtilegt og krefjandi. Mæli eindreið með að kíkja á akademias.is. Og síðan það Alfred, en Alfred atvinnuleit stærsta starfasíða landsins. Alfred komið með nýja virkni fyrir mannustjóra, en nú hægt að landa Alfred til að taka á móti almennum umsóknum hjá þínu fyrirtæki. Það þýðir að þú sparar þér tíma við að svara tölupóstum, senda þakkabréf og boða umsækjendur í viðtöl. Ég mæli með að kíkja á alfred.is og kynna sér málin betur og auðvitað skoða í leiðinni allt úrvalið af þjónustu sem þau bjóða upp á. 50 Skills íslensk hugbúnaðalaust sem hjálpar vinnuveitendum með ráðningar og virkjun starfsmanna. Á markaðstorgi 50 Skills hægt að skoða þjónustu frá samstarfsaðilum sem henta vinnuveitendum af öllum stærðum og gerðum. Hægt að endurbyrta störf á starfatorgum, útbúa ráðningasamninga, senda skjöl í rafrænar undirritanir og koma öllum aðgerðum sem snúa ráðningunni í farveg með sjálfvirkum hætti. 50 Skills vinnur með leiðandi lausnir á heimsvísu sem hægt að tengja saman til að búa til skilvirt, straumlínulagað ráðningaferli. Á Íslandi nota þúsundir stjórnenda 50 Skills og berast tugir þúsunda starfsumsókna í gegnum lausnina í hverju mánuði. 50 Skills með samninga við yfir 100 íslensk fyrirtæki og bara í seinasta mánuði fóru 20.000 starfsumsóknir í gegnum fyrirtækið. Það svaklegt magn af umsóknum. Ég mæli með að kíkja á 50skills.com. En svo það Mútu-Up. Mútu-Up mælir starfsánægju fyrir íslenska vinnustæði. Mútu-Up sendir stuttar púlskannanir á starfsfólk og stjórnendur sjá niðurstöðurnar strax á einföldu mælaborði. Það hægt að fá margvíslegan samanburð til dæmis á milli deilda og yfir tíma og þar birtist líka skrifleg endurgjöf sem starfsfólk sendir inn undir nafnleynd. Með Mútu-Up fá stjórnendur öflugt verkfæri til að auka starfsánægju sem skila sér í auknum afköstum, betri mætingu og minni starfsmannaveltu. Ég mæli með að kíkja á moodup.is og bóka kynningafund fyrir frekari upplýsingar og næstu skref. En þá komið að mannaði snillingunum okkar, gjöru þessu vel. Kæru gestir, verið velkomin og gaman sjá okkur.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Allir hressir.
Já.
Mjög svo. Við komin hér í dag og ætlum að tala mannaðismál, ekkert annað nema það. Og hérna, við ætlum bara eins að hérna, fá svona heyra í ykkur. Við erum með hennar þátt í tilefni alþjóðlega mannaðsdagsins. Og Ásdís, þú kannski bara byrjar og segir okkur frá þessum degi, þú ert formaður félagsins og bara gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Já, sko, alþjóðlegur mannaðsdagur, þetta ekki, ekki gamall dagur, hann var fyrst haldinn 2019 og alþjóðlega var talið ærið tilefni til að kannski beina kastljósun aðeins að mannaðsmálum, hafa þennan dag árlega og mismunandi þema hverju sinni og geta svona lyfta aðeins upp af hverju mannaðismál skipta máli og svona, ja, skoða aðeins hérna í svona alþjóðlegu samhengi hver eru trendin og hvað er að gerast. Og í ár þá þema alþjóðlega mannaðisdagsins HR Shaping the New Future sem svolítið svona ákall til mannaðisfólk sem allan heim að sko svolítið nýta það góða sem við lærðum á þessu krefjandi tímabili sem við erum að hérna, koma í gegnum. Hvað þurfum við að halda í, hvað þurfum við að vera óhrætt við að breyta til að búa til nýja framtíð varandi störf og vinnu og verkefni. Og það svolítið svona, held ég, já, áskorun og tækifæri fyrir okkar fag og það sem að við, ég veit að við höfum öll sterka skoðun á, þannig að ég býst við hérna æsilegum umræðum hér í dag.
Það engin pressa okkur hinum, heyri ég. Ketill, við kannski byrjum á þér. Hvað svona, hérna, kemur fyrst upp í huga þegar þú heyrir þetta risastóra, já, markmið, þessi áherslu?
Mér finnst þetta frábært markmið. Ég held einmitt að við séum á þessum tíma núna það sem að við getum í rauninni hérna, sagt svolítið mikið til það hversu mikil áhrif mannustjórnum getur haft á rekstur fyrirtækja. Mm. Við erum búin að fara gegnum eitt ár núna það sem að sannlega reynt mikið á hvernig við komum fram með fólk, hvaða sveigjanleika við veitum og í rauninni hvað tækifæri félast í því bara að svona aðeins að fara út úr boxinu og prófa að gera hlutina með svona einhver skýr viðmið og gildi að leiðarljósi en ekki endilega ferla og hérna einhverja reglur.
Einmitt. Það hefur náttúrulega reynt svolítið á þetta og einmitt góður punktur hjá þér að við höfum þurft að fara svona svolítið út fyrir kassan, gera eitthvað sem við kannski heldum að við gátum ekki gert eitthvað svoleiðis. Dröfn, hvað segir þú?
Já, kannski bara aðeins til að bæta við þennan punkt, sko, þegar maður hugsar árið 2020, mannustjórnin fór einhvern veginn upp á næsta level og líka orðin er sko aðgerðastjórar og krísustjórar og öryggistjórar og því að allt snýrst þetta vellíðan og öryggi starfsfólks. Mm-hmm. Og hérna þannig að mannismálin hafa verið auðvitað að þróast mikið og stór og mikilvæga þáttur en þarna held ég að ef einhver mannustjóri eða var ekki samtali við framkvæmdastjórn með mjög skilvirkum og markvissum hætti á þessum tíma þá var það núna 2020 sem að mér varst mannustjórnin koma svona virkilega sterk inn og hérna bara, og sem bætur auðvitað við það sem áður hefur verið gert.
Já, mitt, nokkulega, mjög góða punktar. Ella Sigga, hvert er þitt svona viðhorf?
Sko, ég held að við séum komin á þann stað að við hefum kannski tekið að skrefa við þurfum að treysta starfsfólki betur. Og það hefur kannski verið mis erfitt fyrir fyrirtæki að ætla allt inn að fara að reka þau frá hérna eldhúsborðunum heimi og starfsmönnum og það að fylgjast með hvernig eitthvað situr í sætinu sínu eða ekki að þetta var bara risastórt skref á mörgum vinnustöðum og hér erum við svolítið kannski það sem að fókusin hefur verið á að það er að við erum að einbytta okkur á fólkinu. Mm. Hvernig líður þeim? Eru þau afkasta heiman frá sér eða hvar sem þau eru? Hérna, hvernig mælum við afköst? Mælum við þau í viðveru? Og það er svona ýmislegt hér og hvernig í rauninni komum við fram við starfsmenn þar sem að sumir geta kannski unnið heiman frá sér og í fjarvinnu og aðrir ekki og þurfa að mæta á staðinn og setja sig þá, er þú útsettari fyrir til dæmis COVID eða öðru, sko.
Mm-hmm. Algjörlega. Brynjar?
Já, ég ætla að teka undir það með henn sem Ella Sigga að segja, þetta er við erum í nýjum raunveruleika og ég held að því nú eru að tala sko, hvernig mannismálin munu skapa nýja framtíð, verkefninu eru auðvitað ekki lokið og ég held að það sé stóra áskorun okkar núna, hvernig ætlum við að koma út úr þessu og hvernig ætlum við að nýta þetta góða og halda áfram. Og þar kemur inn á þessi fjölbreytileika og þessi fjölbreyttu þarfir fólks. Sumir hafa þörfina til að mæta alltaf á vinnustæðin, aðrir hafa hana ekki og ég held að áskorun okkar verður að selja áfram stjórnendum það að það er bara allt í lagi þó kom ekki allir alltaf á staðin. Mm-hmm. Þannig að ég held að það verði, hérna, já, það er svona það sem ég held að séu stóru áskorunar okkar framöndan.
Akkurat. Mér finnst þetta líka góð punktur hjá Ellisöku bara varandi traustið. Mm-hmm. Af því að einmitt, það er ekki hægt að fylgjast eins vel með fólki og hérna, hefur verið gert. Ástís, svona þínar hérna, vangaveltur, hvað þetta varðar?
Já, sko ég held það eru mörg fyrirtæki farin að feta sig inn á þessa braut, þú veist, út með stimpulklukkuna og hvernig mælum við þá hérna, afköstum ekki með rass í sæti. Og það reynir rosalega mikið á svona þetta sálfræðilega öryggi, sálfræðilega traust og þar held ég að svona framsýnt mannesfólk þurfa að leika líki hlutverk í að hjálpa stjórnendur að skapa þannig umhverfi, að færa stjórnendum verkfæri þannig að þeir geti búið til traust í teimum og eðlileg svona eðlilegar áherslu á, heyrðu okkur, þetta er sýnin, vörðum leiðin að þangað og náum öllum með. það er svona svolítið þetta viðfangsefni sem að við náum ekki með því að mæla hérna hvenær þú stimplaði inn á morgnana og hvenær ekki. Þetta er klárlega nýr og krefjandi veruleiki fyrir mjög marga stjórnendur og fyrir starfsfólk. Maður þarf aðeins að fóta sig. Ef ég ekki að stimpla minn, hvernig veit fólk þá að ég vann hérna, meira þessa viku og ekki og svona. En þetta verður allt, mun allt svona tengjast þessu, þú veist, við bara setjum okkur markmið saman og komumst að markmiðunum með einhverjum öðrum leiðum heldur en hversu mörgum klukkstundum við verjum einhverju skrifstofu.
Akkurat.
En þetta er, ég held að fólk og fyrirtæki munu komast mjög misrættangað og ég held að það hvernig mannöðs fólk styðji við stjórnendur í þessari vegferð mun alveg skipta sköpum í árangri fyrirtækja. Af því að það sem við sjáum núna er líka að við þurfum að skapa rými fyrir fólk þannig að það geti sinnt virðiskapandi verkefnum og þannig að hafi rými fyrir nýsköpun. Og þar held ég við séum öll sammálum að það sem munur svolítið skipta sköpum fyrir fyrirtæki í dag fær starfsfólk þitt traust til að skapa nýja hluti, traust til að gera mistök og ef ekki, þá ertu ekki að fara að ná árangri.
Og er þetta ekki líka þannig að mannausstjórinn eða mannausfólkið í fyrirtækinu, það er í einhverju einstakri stöðu innan fyrirtækis til þess að spyrja sko einhver svona heimspekilega tilvistarlega spurninga bara erðu, hvar erum við núna og hvert erum við að stefna og fyrir hvað stendur þetta fyrirtæki og hvað viljum við vera þekkt fyrir og hvað er það sem fólki okkar er að spyrja um. Þannig að það sé einhver svona aðili sem getur henni og hefur svona umbót til þess að hjálpa fyrirtækinu að fara þangað og endur skilgreina sig, að það held ég að sé eitt af því sem ég held að við getum gert í mannauðsmálum í fyrirtækinu.
Mest og eiginlega hitta naglan á höfuðu þarna, því að akkurat þetta geta staldra við og spurt stóru spurningana og ekki vera fastur í einhverjum hvirvilbyl hversdagsleikans, það held ég að sé svolítið okkar hlutverk og ábyrgð.
Ég held að það sé líka bara mikilvægt að allir átti sig á að við erum bara ekkert að bíða eftir að COVID eru búið til þess að allt fari aftur á sama stað. Ég held að við erum að nota það góða sem kemur en við verðum líka að svona íhuga það við getum ekki alltaf búið til einn feril sem hentar fyrir alla eða eina stefnu og reglu sem hentar fyrir alla og ég held að þessi greiðlega mikilvægt að starfsmenn upplifa að þeir séu sko að það sé jafnræði að það sé ekki eingöngu þeir sem vinni skrifstofuvinnuna sem fá eitthvað sko með sveigjanleika ef að bæta hinum eitthvað það upp og þessi punktur með sko að vera saman í teimi og sálfræðilegt öryggi og allt það. Ég held að þetta sé gríðilega mikilvægt upp á framtíðin. Að starfsmenn sko upplifi að þeir geti látið í sér heyra, að þeir geti haft skoðanir án þess þó að það komi einhvern veginn tilbaka til þeirra. Þú veist, þú spilar ekki með, þú ert ekki til breytingar og eitthvað slíkt. Að við raunverulega hlustum og reynum að aðla okkur að sko nýjum veruleik og mismunandi kynslu á minn og vinnumarkaði.
Mm-hmm. Þannig kemur þetta inn á hérna svolítið stórt verkefni hjá okkur að því við tölum nýsköpun. Mm-hmm. Hvernig getum við tryggt að fólk sé mitt hafi tíma til að skapa þessa nýsköpun sem er það sem að mun hérna gefa okkur virði í framtíðinni. Þetta eru áskorunir sem að marga kvíði fyrir. Hvernig eigum við að vinna í nýsköpun þegar allir vinna heima? Af því að mikið til að nýsköpun verður til við kaffivélina eða þegar fólk er að hittast. Mm-hmm. Og þarna kemur það okkur að búa til eitthvað plattform til þess að fólk þá hittist, til þess að geta átt þessu óformlegu spjöll, til þess að geta hérna, til þess að þessi verðmætasköpun í raun og verið getið farið fram. Mm-hmm. Það er held ég líka eitt af stóru verkefnum okkar. Sko. Við meðum ekki bara einhvern veginn hugsa nú ætla ég að minka húsnæði mitt, nú geti ítt öllum heim, en þá verður það að búa til eitthvað annað í staðinn.
Einmitt, þú veist, við áttum okkur alveg á því að fjarvinna er væntanlega komin til að vera og það er bara af hérna góða. Ég meina, COVID gaf okkur þessa góða tilraun sem einhvern veginn gekk upp. Nú þurfum við ekki að vera ferðast milli heims, fara út í heim til að fara á einn af eitt fund og allt það. Þannig er mikil ávinningur af því. En á sama tíma þarf að hérna, að vera skipulega þannig að við séum að fá fólk líka í hús að sé samvinna og dýnamík og annað. Þannig að þetta reynir bara á þessi svona hybrid hvað orð við nú myndum nota þessi blandaði veruleiki mm-hmm. að við þurfum svona að læra að fást við hann og þroskan mm-hmm. og stækkan
Ég held að það sé líka greiðlega mikilvægt að við gleymum ekki hversu mikilvæg félagsleg samskipti og tengslina vinnustöðum eru mm-hmm. og jafnvel þó að stjórnendur geta sagt já, menna afköstin eru sömu og eins og þegar við vorum í húsi þá held ég að við höfum átt svolítið að byrðum inni þú veist, við tókum okkur saman, við vorum til í að taka þetta saman og tókum mm-hmm. þetta svolítið á nefann og bara við ætlum að vera saman í þessu mm-hmm. en ef að við sko leifum þessu bara þróast áfram á þess að hafa strategi eða hugsun þar á bakvið þá gæti sá tankur tæmst og það því mikilvægt að þetta sé eitthvað skona sambland og starfsmenn á að kynnast og upplifa þessu partur af samfélagi
Vist þetta frábær punktur hjá þér einmitt, hvernig ætlum við að ná að sko einhvern veginn nýta þessa COVID tíma sem líka ákveð tækifæri en líka að komin á þetta, ég meina við okkur langar öllum að hittast mm. og það er gaman að hittast og það er þörf fyrir það þannig hvernig ætlum við að fara einhvern veginn svona millivegin, ég meina það er núna hefur komið sveinleg vinnutími og eins og þú dröp segir, ég meina þessi fjárfinna er eventuallega komið til að vera hvernig, hvað millivegi ætlum við að fara og hvernig ætlum við að ná til starfsfólks að þeir sumir vilja bara vinna heima og aðrir vilja mæti vinnuna hvaða, svona, hvernig ætlum við að ná þessu fram?
Já, ég held að við höfum, mannusfólk hefur verið með mjög blanda, hvað segja, svona tækjabox, svo við höfum þurft að vera að gera ýmislegt, við höfum alveg verið partíljónin sko, við höfum þurft að og það hefur bara verið svona ætlast til þess að við séum meðalans að búa til stemminguna skipulegja ársatíðina og nú erum við bara að fara að skipulegja viðburði sem eru ekki endilega ársatíða sem allir sitja við borð heldur erum við að fara að skipulegja viðburði félagslega viðburði sem eru kannski bara öðruvísi viðburðir heldur hinga til þekkjum og því sjáum bara ef við fylgjumst bara með hvað er að gerast í samfélaginu hvernig samskiptin eru líka að breytast þar þau eru að farast yfir aðra miðla farast yfir aðra svona annað form og það er að prófa svona mörk og þú veist ég held að við erum hérna í mannusmánu líka bara þar prófa ekki bara fara í eitthvað svona ramma sem við þekkjum heldur bara leifum hlutunum aðeins að hérna og gefum þeim sjens af því að þessi grunn ég heldur við sem svolítið öll sammála með þessum einhver grunn element, svona mannlegt element samvinna, samstarf, traust öryggi og það er svo ótrúlega margi möguleikar til þess að búa til það umhverfi held ég sem við ættum að reyna að grípa
og kannski bara til að grípa þennan punkt er einmitt nýsköpun í mannusmálum annars vegar til þess að finna nýja leiðir en líka nýsköpun eins og tengt eins og varst að nefna með viðburði við höfum líka verið skemmtunarstjórar og allt það að vera með nýsköpuna daga nýsköpunar fundi þú veist við þurfum að búa til kannski aðstöðastjórnendur í að búa til plattform til þess að einmitt að því nýsköpun verður eiga sér stað og einmitt eins og bæði fræðin segja að þá er kannski meiri hægt að sá fleiri fræjum þegar fólk er í að hittast heldur en bara í yfir hérna tímspjall þannig að það er bara partur af okkar veruleika á komandi tímum að styðja við þetta og við þurfum líka endur mennta og endur hugsa okkur sjálf þannig að við séum alltaf líka svolítið framalega í mannarsmálum.
Það sé frábæri með punktur og það er svolítið sem maður svona vonast til að sé út úr þessu hvað okkar fagvarðar mm-hmm. bara hvernig eru okkar störf að breytast hvernig verður starf mannarsþjónans eftir 1, 2, 3 ár og ég held að við séum allt og lítið að tala það mm-hmm. við erum allt og lítið að ögra sjálfum okkur að því mm-hmm. við dettum svolítið í það að bara moka að því að það er bara mikið að gera hjá okkur mm-hmm. við gleymum svolítið að hugsa bara heyrðu, erum við kannski þú veist, erum við að verða eftir og að því við erum alltaf að tala fyrir nýsköpun annars staðar og hérna fá fólk með okkur en við mögum ekki gleyma okkur sjálfum sko.
mm-hmm. Já, ég meina, design thinking bara gagnvart mannustjórnun er bara ansi holl vegferð og veltaði fyrir okkur í mitt við þurfum klárlega umbreyta okkur og okkar vinnubrögðum ef við ætlum að hérna, vera í takt við framtíðina
og þess vegna finnst mér svona þema eins og núna er alþjóðlegi mannustagurinn HR Shaping the New Future það gefur okkur svolítið tilefni til að staldra við og hugsa ok, hvernig, við vitum kannski hvernig næsta vika litur út hjá okkur en hvernig myndum við vilja hafa það eftir 3 ár, 5 ár, 7 ár, 10 ár ef við leifum okkur sem fag að líta þannig fram í tíman hvað erum að gera í dag til að við séum þar sem við viljum vera eftir 10 ár og að leifa okkur þar að hugsa svolítið út fyrir boxið, sprengja aðeins þessa frábæru mannauðsferla sem við erum öll búin að hérna, plotta vandlega upp og fá úttekt á og fleira en ef við aðeins leifum okkur að hugsa út fyrir boxið og erum svolítið bara hugrökk hvað væri draumurinn eftir 10 ár? Hvernig myndi íslenskt atvinnulíf vera miklu betra eftir 10 ár ef við fengjum aðeins að ráð?
Mm-hmm.
Og já, þá er náttúrulega þetta skemmtilegt af því að þá eru þess vegna velta fyrir okkur þessu hlutverkunum, mm-hmm. þú veist, eins og bara starfstitlum og hlutverkum í dag. Hvernig verða þessi, hvernig verða mannauðseiningarnar byggðar upp eftir 10 ár, þú veist, mm-hmm. en að mm-hmm. hvað færn er það sem að fólk þarf að hafa í þessum störfum
já.
þá? Og hérna, hvernig getum við nýtt þarna, þetta frábara unga fólk sem er að koma inn með alltaf sín heldur en kannski við sem erum búin að vera með lengri hérna, reynslu og einhvern veginn, bara leift þeim að vera þau sjálf.
Mm-hmm.
En ekki að setja þig okkar ramma.
Það sem mjög svo áhugavert í þessu öllu er að við erum örugglega öll búin að vera að lesa hérna mismunandi kynslóður á vinnumarkaði. Það var mjög heitt fyrir hvað, 3 árum, 5 árum síðan, eitthvað slíkt. Fjórðu umbyltinguna að framtíð starfa. Sko, ég held að þetta sé alltaf koma núna. Ég held að við séum bara best undir það búin að þróa fyrirtækin áfram. Ég held sko það sem við erum búin að vera að lesa og læra og maður svona Ég hef hlegið það sjálf bara, hvað er með þetta hérna, AI og allt saman, ég er ennþá bara mökkast í Excel, sko. Þannig að, sko, nú er þetta koma, þú veist, og ég held að við erum í raunum verið búin að vera að lesa um þetta og kynna okkur þetta og þarna fer þetta að smella, þetta er ekki allt fullkomið, en við erum tilbúin að prófa.
Mm-hmm.
Og ekkert af því sem við erum fara að hanna núna er eitthvað meitlað í stein, þú veist, við erum bara að prófa okkur áfram og bara, og bara í rauninni segja að þetta gengur ekki alveg, við ætlum að bakka aðeins.
Mm-hmm.
Ég held þessi líka að byggja hún á þetta, bara svo þekking og reynsla sem að við höfum, sem að bara fægið hefur verið að þróast undanfarin ár úr því að vera svolítið mikið admin hlutverk í það að vera miklu meira ráðgefandi hlutverk, við sjáum miklu meira mannus ráðgjöfum í dag, sem eru þá ráðgefandi inn í deildir og teimi, það verið að nota aðferðfræði markþjálfunar og alls konar samtalstækni. Og ég held að mannauðsdeildirnar muni þróast miklu meir í þess átt.
Mm.
Og, það er þessi tækni og þessi þekking og reynsla sem að við komum til með að þurfa vegna þess að fólk er allskonar, en fólk er að vera meira allskonar.
Yeah.
Og það verða áskorunni næstu árin að vinna með mismunandi kynslóðum á vinnumarkaði sem að þurfa að hafa meira umburðarlyndi heldur náður af því að fólk er orðið meira allskonar.
Mm.
Og ég held að það muni hjálpa atvinnulífinu, að þessi þekking og reynsla muni hjálpa fyrirtækjum að hérna, ná árangri.
Og svo mun kannski líka bara breytast, nú erum við aðeins búin að tala um afnámstimpuglöku og ég meina það er enginn lengur í sætinu sínu. Við verðum einhvern veginn að sjá, horfa meira á output eða verkefni sem fólk er að skila af sér frekar en hvort það er frá 8-4 í sætinu sínu. Þannig að hérna, þú veist þessi gig economy sem er með var líka svo mikið umræðinni talandi hvað hefur verið. Nú er þetta held ég auknum mæli að koma og við þurfum líka að vera opin fyrir því og horfa á einmitt hérna, verkefni bara með upp á endi og það getur verið breytilegt hvernig fólk þarf í það og hérna,
einmitt. Ég held að sko, ég held að næsta sko, hérna, hindrun, við erum að svona, reyðir með þessu sko, stimpiklöku dæminu og sem það er, hvernig sem það er, en næsta helsi eru þessi skriffinsku verkefni og það er runni stimpiklukan, það er runni það sem að heldur okkur í einhverju ákveðnu hlutverki á ákveðnu stað og er svolítið svona að hérna, tefja okkur og við held ég að þetta verður svolítið töff tímabil að því við erum ekki komin þar sem við erum búin að sjálfverkni að þetta allsaman en við munum þurfum að gera alveg hellinga þessu dótaríi hérna, til hliðar og onn á það sem okkur finnst þér að raunni virðusaukandi starf.
Mm.
Og þannig að ég held að næsta ár verði ansi töff að meður að fara yfir í kannski aðeins meira sjálfvirkni.
Mm.
En þá verður þetta líka held ég ansi magnað.
Mm.
Og við erum bara að passa okkur ekki vera ekki hindrunin sjálf fyrir því að, hérna, að halda í eitthvað svona einhverja strúktúra sem eru einhvern veginn meiri rammi utan um starfið.
Mér finnst þetta, mér langar að prenta þetta ból, sko, það sem okkur er ekki hindrunin sjálf, af því ég held að það sé svo óbúslega auðvelt fyrir mannesfólk að detta í þá grifja svona getum við aðeins sem það strúktúra þetta betur að því við erum bara við kunnum það en það að vera óhrætt við svolítið að sprengja ramman og bara veist, út með þessar starfslýsingar nú er þið bara hérna með þetta verkefni og tókum inn bara úps, tókum inn ólíkt fólk og hérna dýli við þetta verkefni og það er virðið skapandi og gó eitthvað, þú veist, þetta reynir svolítið á svona vel upp alveg mannesfólk sem er valda á hvernum hérna, ramma og geta fært stjórnendum á hvern ramma og svona, nú þurfum við svolítið að vera pöngararnir sem sprengjum upp sko.
Akkurat og að sama tíma þú veist, akkur eru skipur þetta ennþá eins og þau voru í hernum hérna í gamla dag akkur eru ennþá allir með svona teknaði upp eins og hérna bara hinn standard skipuritstekning Er þetta kannski fara að breytast? Eru hlutverka fara að vera meira bara eins og ringur? Þú veist, teimi alls konar, þú veist, maður það bara leifa sér að hugsa bara algjörlega út fyrir boxið.
Og teimi alls konar, teimi tímabundin, bara búa til teimi með eitthvað ákveðið.
Akkurat.
Afmarka verkefni.
Þvert á einingar, að því að nú alltaf verið að tala síló og strúktúr og skipulag og kerfin eru svolítið þannig.
Þannig og gefa fólki bara frelsi til að fara í verkefnum sem það eru áhuga á, ekki bara sem byrjuðu að þú tilheyrir nú ekki þessari deild, ég veit ekki hvað það er þú að gera hér.
Og leifir yfirmaðurinn það.
Og... Já, og op, hver tekur þá starfsmannasamtali við þig?
Já, akkurat.
Á hvað kostnaðastöð lendir þetta?
Já, já.
Þannig að allt þetta þurfum við að, einmitt, að hérna, við þurfum aðeins að stokka upp í hausnum sko og hérna leifa okkur að hugsa svolítið opið.
Mm-hmm. Og ég heldur að geta að byrja þarna núna. Þú veist, það er alveg tíminn, þú veist, að prófa sig aðeins áfram í svona verkefnum. Það þarf ekki endilega að taka alveg byltinguna á einni nóttu.
Nei, af því það er svolítið það sem við erum líka svolítið að reyna að predika, ef að það má vera þannig starfsumhverfi að þú þorir að gera mistök, þorir að prófa, af því að við trúum því að þá er hægt að efla einhverja nýsköpun, ef að fólk má prófa nýja hluti og gera mistök, að þá þurfum við að leyfa okkur það líka og vera talsmenn þess, bara svona, Herðu, nú erum við að prófa þennan nýja hlut, sjáum hvort það gangi upp eða ekki. Þetta var ekki að virka fyrir okkur, prófum aftur. Að þá er maður svolítið svona, nú þarf ég að sletta leading by example, skiljiði. En þetta er svolítið menningabreyting held ég hjá mörgum fyrirtækjum. En það er ótrúlega mikilvægt að mannesfólk sé bara í farabroti.
Einmitt. Mér stöðu einmitt góða punktur hér með, þú veist, að þetta bara menningabreyting. Það þarf bara að breyta starfsumhverfinu. Við þurfum að gefa út þau skilaboð. Að einmitt, það megi gera mistök, það alltaf lagi að prófa og það gengur ekki upp, það bara prófa eitthvað aftur. En svona hvað það í, sem sagt, hvernig komustu þangað? Að því, ég meina, nú vorum við að tala kynslóðaskiptin, þú veist, það hefur eitthvað svona ítt við okkur, COVID hefur líka gert það, en svona hvað það sem við þurfum virkilega að breyta í starfsumhverfinu svo að við náum að fara þangað?
Já, ég held að það mun margt gerast með kynslóðabreytingunni og ef við tölum bara mannauðsmálin, hvernig komumst við áfram, þá get ég alveg bara sagt út á sjálfum mér að hérna ég held að við þurfum að hafa ég veit ekki hvernig að segja það mjög pent á þess að það sé pólitískt rátt en ég held að við þurfum að sjá ákveðna breytingu á fólki sem starfa í mannesmál við þurfum að fá meira yngra fólki inn í þann hóp til dæmis af því að það er virkilega áskorun það er bara fólk sem hugsar alltaf öðruvísi og það er fólk sem er með aðra hugsun og aðra hérna já það bara er önnur kynslóð og Við þurfum að fá þann hóp inn í okkar hóp til þess að við náum að þróast áfram að fyrirtækin með okkur. Ég ætla að það sé einnáðin leiðin.
Mm-hmm, algjörlega, því þetta er alltaf fólki sem verðum að fara að ráða inn í framtíðinni.
Já.
En svona, sko, bara út frá fyrirtækjum í heild, þá held ég að fjölbreytileiki sé alltaf góður, sko. Og alveg saman hvað hópa eða deildir eða störf þú ert að horfa í, og þá ættu við í rauninni að lead by example. Við ættum að byrja að vera með fjölbreyttari hóp sjálf. Að því að með því koma líka frekari áskoranir. Ef allir eru eins í hópnum þá mjög auðvelt að keyra verkefni áfram. Við erum öll á sömu skoðun, við erum öll með smá bakgrunn. En ef þú ert með fjölbreyttari hóp þá færðu fjölbreyttari hugmyndir. Tekur kannski lengri tíma að komast að niðurstöðu. En ég trúi því að endanum ertu með betri hérna, betri lausn í höndunum.
Sko. Ég held að sé alveg ótrúlega margt til í þessu bæði hvað varðar aldur og kynslóðurnar eins og Brynjar er að tala um líka varðandi bara bakgrunn veist, íslenskt samfélag mjög einsleitt og svo erum við með fyrirtæki sem eru mjög einsleitt þar sem að það er þið veitir bara stór hluti starfsfólk sem er bara sama kem líka bakgrunnin og þar held ég að við sem mannesfólk þurfum að hérna, svolítið taka af skarið og þóra að búa til eitthvað áhugavert mix, þú veist, hvað gerist ef maður tekur hérna þrjá verkfræðinga, leikara og hönnuð og, veist, og býr til samtal fólk sem með bara svona, veist, og einn bókmantafræðing honi. Eða þið veitir, hvað gerist þá í þessu samtali þegar að bakgrunnur er annar.
Þarna þurfum við að ögra líka stjórnendum. Af því að það er okkar hlutverk. Við höfum öll lent í að vera með stjórnanda sem er að leita starfsmanni og við höfum sagt já enn að prófa þetta. Nei, hann er ekki hann hún hefur ekki reynsluna í akkur þessu. Nei, akkurat. Það er kannski væri frábært.
Og það er kannski stóra áskorun okkar að ögra stjórnendum og talendum hérna að fá fjölbreyttari fólk inn í atvinnulífið að það er líka að fá unga stjórnendur að treysta ungu fólki til þess að stíga inn í stjórnendastöður. Það kannski gæti verið ansi góð leið til þess að ná breytingu fram. Mm-hmm.
En ég held að þröskuldarnir séu líka oft er að sko hræðislan við að gera þessar breytingar eru að þú ert hræddur að verkefnin, að hægist á verkefninu. Mm-hmm. Ef að þú ert að tína saman einstaklinga, mismunandi deildum, hver á endanum ber ábyrgð á verkefni klárist? Mm-hmm. Ef allir fara svo bara aftur í sína deildir, hver ber ábyrgð? Hausin og hverju má að fjúka, þetta gengur ekki. Og svo erum við náttúrulega bara mismunandi bransa og þú veist, ef að það kemur upp eitthvað katastrófa, þú veist, hvað gerum við þá? Þú veist, þannig að það er ekkit öll vinna sem við vinnum og við þekkjum það alveg úr mannusmálunum, hún er ekkit brjálæslega kreatív, sko. Ég meina ef við erum með hérna, ef við erum með launafulltrúa sem eru að borga laun, ég meina þetta ekkit brjálæslega kreatív vinna og við kannski, sko, það máli finna betri leiðir til þess að gera hlutina en á endanum er alltaf enda markmið að allir fáið borgað síðast þetta mánuðar, sko. Þú veist, það að fara að taka mikið tíma í að vera í einhverjum, sko, svona brainstorming eða creative work og ég er bara að segja að þetta er oft þröskuldurinn hjá stjórnendum. Það er bara, við þurfum að halda hlutunum gangandi og hvernig eigum við að gera það ef allir eru bara á einhverjum creative fundum hér og þar í húsinu. Og þetta er sko svona það sem við mætum þegar við erum að ræða við stjórnendur og stinga upp á að fara nýja leiðir.
Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og þarna reynir á þetta hugrekki og það að geta málað upp spennandi mynd eftir eitthvað x ár og geta hjálpað fólki og hjálpað stjórnendum að varða leiðina þangað. Og það er ekki auðvelt.
En þetta er líka held ég sko ef við bara missum ekki sjónar á því að við erum að skapa virði. Og það sem við gerum, hvað sem við gerum, það er á að skapa virði og að styðja við viðskipta markmið fyrirtækisins. Og hérna, nýsköpun er ekki bara nýsköpun bara fyrir sig, hún er til þess að leysa ykkur ákveðin viðfársefni. Og ef við erum áfram fókusir á það, þá er ég ekki trettur við það að hleypa launaföldranum út í það hei, komdu með nýtt ferli hérna. Geturðu fundið leið til þess að stytta þetta og minka allir þessi skref, þannig að gagnaður ekki verið betra að fólk fái hérna, upplýsingana fyrir og þú getur bara hætt fyrir útborgunardegi heldur en hún gera hingað til. Þannig að ég heldum að þetta sé alveg rými allstaðar.
Já, það sé alveg. En ég er svo sem að útskýra þetta bara sem sko þröskuldarnir sem mæta okkur þegar við erum að ræða þetta. En ég held líka að það sé rosalega mikilvægt að starfsmenn upplifi að þeir geti látið til sín taka. Og þá er þá alveg sama hvar þú ert í fyrirtækinu. En þá þurfum við að búa til svigrúmi fyrir það.
Mér veistu þetta að þú nefndir hann um skipuriti og hann langaði með aðsara að það. Það er stundum verið í mannaus kræðsunni, þá er þessi skipuriti umræða svolítið svona hvar er mannaus stjórinn í skipuritinu? Er svona atriði, þú veist, erum við mörgulega með sæti þarna í framkvæmdastjórninu og það allt saman.
Sívinnsælt umræði.
Já, og hún er svo leiðileg þessu
umræði. Það er alltaf samt að fara að taka
það. Nei, en líka þú veist að ég sko snýstum það við með þessar umræði, þá erum við að hamra niður gamla kerfið um eitthvað skipurit og eitthvað svona form sem við erum samt að tala um að við viljum kasta út. Þannig að ef við förum svona kannski frekar í þá leið að hugsa hvernig hefur maður áhrif, hvernig getur maður smitað stjórnunduna og gera þá að mannustjórnum, þannig að treyst okkur bara sem sko fagfólki sér við hlið þurfum að taka ákvarðanir og ítum bara sem svolítið mikið að þessum verkunum bara til stjórnundana. Er það ekki bara máli? Allt mín verkefni.
Já, það er bara frí.
Ég held að þetta sé akkurat eitt af því sem að maður þarf að spyrja sig að núna. Ef við ætlum að ræða, þú veist, HR shaping the new future, það er svolítið þetta, þú veist, hvað ætlum við að gera og hvernig ætlum við að gera það. Ætlum við, er eina leiðin til að ná einhverju fram að vera með sæti við borðið í framkvæmdastjórn eða veist, hvernig ætlum við að ná þeim árangri sem við þurfum að ná. Og mér finnst það mjög holl spurning fyrir bara íslenskt mannauðsfólk. Það er þetta, þú veist, hvað ætla ég að byrja að gera í dag til að hafa áhrif á framtíðina og hvernig tel ég líklegast að ná þeim árangri sem ég vil ná? Og að spurja sig bara gaggjast bara svona hagnýtt bara svona og hvernig ætla ég að ná þessum árangri? Af því það þýðir ekki að vera bara eitthvað, hlustar enginn á mig maður? Eitthvað, oh my god, hvað er að vilja sér?
Þetta er alltaf spurningin að fá áhrifnina og ég held að flest okkar séum alveg góð í smóltólki og getum alveg náð hérna eignast vini innan fyrirtækisins og þá er þetta spurningin líka að nýta ramman sem maður fær til þess að tjá sig sko og nýta hann rétt. Ég held að það sé bara, ég er alveg sammála, ég þessi umræðu hvort að við eigum sætið við borðið eða ekki, jú, auðvitað höfum við bara metnað og vilja til þess að við hérna séum í æðstu stöðum og að okkar fólk sé þar, en það á ekki skipta þar málinu. Erum við að koma, erum við ekki að koma skilabóðunum okkar áleiðis? Eru allir stjórnendur sammála því að við séum sérfræðingar okkar svið og leita þér aðstoðar til okkar við úrlausnar mál? Mér finnst það skipta miklu meira máli, sko. Þannig að, og við erum öll frekar lækaból, sko, þannig að það hérna...
Ég held þetta snúist líka sko, það sem við ætlum að svona predika inn í framtíðan að hafa umboð til aðtapna og taka svolítið pláss og kannski skiptir það ekkit öllum máli hvar þú stað settur í skipuritinu eða okkur með góða hugmynd þá er það besta hugmyndi sem vinnur ekki, ekki endilega hver fekk hana sko.
Já, líka bara þú veist að hérna ef við erum í góðri samvinnu og hérna með stjórnundunum því að við erum alla daga að samfæra og fá fólk með okkur í lið Og út af það gengur það og þannig hérna náum við að koma okkar hugmyndum á framfæri og vera bara nóg hérna, bara nóg vitum hvert við viljum fara og hvernig við viljum ná árangri og þá bara fáum við fólk með okkur í lið og hver sem við sitjum við borðið, sko.
Þá trúa okkur.
Ég held það líka, menn að það verður alltaf þörf fyrir mannauðsvinkilinn á öllum verkefnum, þú veist, inn í öllum hópum kassan það er. Og hvaða fyrirkomulag sem verður í framtíðin til að taka ákvarðanir í fyrirtækjum fyrir framtíðina, hvað sem heitir framkvæmdastjórn eða eitthvað fórum eða líðræði eða hvaða er, þá veldi ég að verða alltaf sko, pláss fyrir sko, svona faglega og góða mannaus ráðgjöfa stjórnum þar.
Algjörlega. Ástís, þú myndist einmitt að þessi á bara, hvar viljum við sjá mannausmál eftir 5 ár og 10 ár og svona. Hvað segir þið með þetta? Ég meina, hvað áherslur haldið að ég eftir að standa upp úr? Á svona þessum árum, ég meina eins og ég sagði áðan, það er búið svona ýmislegt búið að íta okkur út fyrir ramman. Hvað svona, hérna, Brynjar, ef þú svona segir, hvað áherslur heldur að, já, eftir að vera mest ábrandi eftir 5-10 ár?
Já, ég held að sé að það sem ég rætti aðeins áðan, það er þessi fjölbreytileiki og þá held ég að þessi hérna, við verðum miklu meira í formi ráðgjafar, bara út frá alls konar fólki, við hefum líka mikið verið rætt að svona Well-being er svona það nýja, hérna, nýja áskorunar okkar. Og ég held að það veri, við verðum meira þar og sömu leiðis, hérna, eins og dröfnum dáðan, þú veist, design thinking í mannesmálum. Ég held að við verðum komin miklu þar. Við verðum farin að sníða þjónustuna af þeim hóp sem við erum með og þeim hópum, fjölbreyttum hópum. Ég held að það verði svona okkar nýja raunveruleiki eftir 5-10 ára. Við verðum mögulega með fleiri ferla sem að henda alls konar fólki ekki bara eitt sem að hendar öllum
Já, algjörlega
Ella? Sko, ég held að sko, við verðum í rauninni leiðandi það er við sem munum hjálpa til að fá það besta út úr starfsmönnum virkja starfsmenn sko upplifi að þeir séu sem sagt hérna upplifi jafnræði og hafi rödd fái hrós og viðkynningu fyrir það sem við gera Og ég held í rauninni að það sem mun keyra fyrirtæki áfram, það er ekki þannig að fólkið. Og við verðum svolítið að brjóta niður rammana og vera eins sveigjanleg og við mögulega getum verið með þau verkefni sem að starfsmenn okkar koma til með að sinna.
Einmitt. Dröf.
Já, kannski bara til að bæta við að þá. Ef maður horfir svona langt fram eins og 10 ár sem mann finnst ekki heil eilíf þegar maður horfir núna að þá verður hérna, verða væntalega einhvers konar sjálfvirkni væðing búin að taka miklu meira af þessum administratífu störfum en vegferðin þangað, það líka þú veist, þessi stafræna vegferð mannustjórnunar sem við þurfum líka að hafa svolítið, vera svolítið ráðandi hvernig erum að fara fjárfesta í tækninni með okkur inn í framtíðina þegar ef við ætlum ekki bara að stækka mannustjórnunar endalaust, þá þurfum við einhvern veginn að sjálfvirkni væða þessa ferðlalla, nú eru kannanir að sína að launavinnsla verðanir sjálfvirkni vætt bara eftir örfa ár svolítið áhugavert fyrir okkur að hugsa það líka mm-hmm. En líka þetta svo þetta með að stiða við stjórnendur störfum vera bara þetta verður meiri flækjustig í umhverfinu og að velíðan og svo þessi purpose, fólk mun skipta miklu máli fyrir fólk að mæti ekki bara í vinnuna eins og bara til að fá salt í grautin fólk vill láta til sín taka það hlutur eins og samfélagslega ábyrgð skiptir alltaf meira og meira máli þannig að það eru svona það eru ýmsi vinklar
ég ætla bara að halda áfram Taktu, þarna já. Ég held að þetta sé nákvæmlega svona ég held að það verði ef við hugsaum 10 ár hvar verður hvað snýst jobbi það mun snúast það að skapa vinnustað sem fólk sækir í samkeppni starfsfólk og það verður vonandi búið að koma að þessum ferlum öllum bara svona í eitthvað pakka þannig að það verður bara sjálfgefið, það verður auðvitað bara ætlast til þess að það verði í lagi. Það sem mun sko held ég gera gæfu muninn, það er einmitt að geta hjálpa til að skapa vinnustað, veruleika, það sem fólk finnur til tilgangs. Mm-hmm. Og það sem að hlutir eins og siðfræði og svona þessi sterka svona nálgun þar sem þú finnur þig á vinnustaðnum, að skapa það umhverfi, það mun gera það að verkum hvort að fyrirtæki nær árangur og ræður til sem bestu fólki eða ekki. Ekki alltaf hvort að sé með bestu ferlana.
Mm-hmm. Ég held að ferlara, þegar við erum öll einhvern veginn aðeins búin að minnast á það, ég held að það eftir 10 ár þá verð ekki ídalegir mannaðis ferlar per se. Ég held að við munum færa okkur frá því sprengja það eins upp, frekar að vera með ramma og viðmið sem fólki er treyst að hreyfa sig inn og að treysta stjórnendum, treysta starfsfólki fyrir því að ná þeim árangri sem þarf hverju sinni með þeim hætti sem þarf einhvern veginn og svolítið að vera óhrætt við að skapa umhverju þar sem það er hægt og það má. Ég held að við þurfum að færa ykkur þangað. Einmitt, byggjandi á því sem þeir eru öll að segja með veist, þessi að það sé tilgangur því sem þú ert að gera og þú hafir umboð til að gera það og megir prófa þig áfram við að ná einhverjum árangri að þar held ég að mannisfólk leiki og þurfi að leika líki hlutverk til að það gangi upp. Mm-hmm.
Ég held sé frábær lokorð hjá þér, Ástís. Mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og skemmtilegar og líflegar umræður. Það verður mjög gaman að taka þetta aftur upp eftir 10 ár og sjá hvort þetta hafi allt sem að ræst. En þakka ykkur kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir.
Takk fyrir kærlega.